Serokê Giştî yê HDP Mîtad Sancar li gel Şandeyekî Serdana Partiya Demokratê Kurdistan ya Tirkiye PDK teyê kir. Sancar li vê derê balkişand ser İttifaka Kurdistanî û got di bergeha Yektiya Netewî de em ê İttifaka Kurdistanî fireh bikin û bikin şiklekî dîtbar. Sancar bi Serokê Giştî yê Partiya Demokratê Kurdistan ya Tirkiye Mehmet Emin Kardaş Rajî civiya û li ser vê îtifaqê gotûbêj kirin. Em jî bi Serokê Giştî yê PDK-TY Mehmet Emin Kardaş ra li ser vê civînê qise bikin. Brez Kardaş, ev îtifaka Kurdistanî çawa pêk hatibû? We cara yekem di ser xeta çi da pêk anî û îtifak çêkir?
2019 de mecmuî xatirî hilbijartina herêmî îtifaqê çêkiribû. Ma hilbijartina xwe jî qeda ew hilbijartin ji vê wê demê bû. Lê belê ev hilbijartin gavekên pêş de here gavê mezin tir bavêje û îtifaqê pêş de jî ji vê herim hem ji vê hilbijartina û hem jî kê ji vê xeta netewî. Mesela Kurdî Kurdistanî stratejîk em kar bin gavna bavra lihev bikin. Em inşallah bi gêwê aste.
Brez Kardaş, piştî hilbijartinê we komisyonek jî dirûst kir. Gelo armanca vê komisyonê ew dem çi bû?
Ew tifaqediya ama ka komisyonek mava kird dinav xwe de ji bey go me go pirûz mirûzê go derketin dinava tifaqê de ji bey go serbisekinê hel bike. Ew berdewam bû ca cara tatne berhevzin tabî wextê go ew civî çêbin me ji hev bela nedikir yanî em bêşî em bêhtir germî hedibûn heya nabû şiklî devam dike.
Brez Kardaş, hûn li gel hevserokê giştî yê HDP Mîtad Sancar jî civiyan. HDP ana li ser vê îtifaqê çi difikire?
Ew îtifaqa gol gelme hem îtifaqa got baza 2019 de ji bêhil bijartinê çê bû wê asas digire wê bingeh digire li gel vê jî va derû dorê partiyê kurdî û derû dorê kurdî gohene ego ne du îtifaqê de ne ew armancayî ew dixwaze gowa jî serdana wa jî serlêdanê li war jî bike buwara jî baxivê wa jî tevlî vê hevkariya kurdistanî bike Faqa Kurdistanî. Armancaya veyanî dibe di xeta Kurdî de gereke em vê îtifaqê faratir bikin. Ewsa eşkere jî yanî ziman û cuda jî ji min re got dixwaze go di cephê Kurdî de va îtifaqa goberî nahatiye kirin re ew ê go îro ne îtifaqê de cî wa jî em li gel hevrûnin û hevdiqane bikin ew jî di vê îtifaqê de bisekinin.
We di vê hevdîtinê de çi fehm kir? Gelo ev daxwaza HDP ji dil û stratejîkê an na?
Me ev fankir Brez Mîtad Sancar dixwaze go bi Kurdan stratejîk siyaset kê bike. Yanî li ser nerx û daxwazê Kurda li wê dirê weka di cephê Kurda de bi Kurda re stratejî îtifaqê bi Kurdistaniya re bike çunki zilm û zor û tade gelek li ser Kurda heye em vê bawerê de ne em vê nadizanin lê di cephê dîje jî ke em weka beşê demokrasî veya demokrasî partiyê Tirkan jî ew cuda ye tiştî fakat giraniya tiştên jê fehm kir ji Kurda re weka got stratejik hevkarî kê dixwaze. Böyle vakit gümgürt yani dağaza meş o ahada pe biraz mutfatji ev dağaz ava gova barajı tekili bedanin vaji kabel avcı bena kılakir o dize etfaka kurdistani de cibir girin yani berfarah terbikir cephe kurdi tabi dize etfakı da ünlerunandın le hayana çence aradı yani dize pevajı edadıcı dağzarın özdeha ve haya ilerici belki bir çendi cari acı ki çuğma bava bir dosta makka biriye juara peşniyar biriye hafkari elger hazan bakın mi fukajı ki ya o avcı çuğma peşniyar birine juara le haya na te ancam jenatiye girtin.
Brez Kardaş ana hım partin Kurdistani dına ve derede cinagrın hım ve yeke çavada binin.
Yani am ve de fikir Mîtad Sancar jî di vê fikrî de bû dibêjin ki êdî pêdiviya kurda bi hev heye bêy hev nikarin tu tiştî bikin yanî dibe got em faqa nav xwe demokrasiya nav xwe aşîtiya nav kurda pêk bînin ew dibe faqat ev biraderê min heya niha hêja tinermayî nedanin nîşandan lê îro jî got go em dî em ê buwara îstîşare bikin êdî nizan faqat خویاد کې وکړو برادر زواله مې ګو مان اتفاق یې در دا پچکی زیاده زیاده رادیکال یعنی رادیکالیزم که گو مردم کاری پیک بینه رادیکال فکر و هی جیهتی داشتی که وقت گو هی جا سیاستا بری هشتهی دو کلیک ها دو زینیت و زینیت دمشن و ایروش به کردستانه والایی از سیاست گو رامن نماد مشن
مه لگل سروکی گشتی یه پارتیا دموکراتی کردستان یا ترکیه محمد امین کارداش لسر هفدیتنا HDP و PDK تی قصه کر. برس کارداش شبو برسی و نوه گل اکسپاس.
اتشاب اکسپاس.